Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Vijesti pratite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Protest na kome su demonstranti, predvođeni liderima srpske opozicije, zahtijevali ostavku predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, završen je u nedjelju oko 18 sati ispred policijske stanice, gdje je privedeno 6 osoba zbog upada u zgradu RTS-a i jedna osoba na nedjeljnim protestima. Protest je započeo u podne u vrijeme obraćanja javnosti predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. On je poručio da nasilje neće biti dopušteno. Nedjeljni protest održan je nakon što su pristalice opozicije u subotu uvečer upale u zgradu javnog servisa gdje su lideri opozicije zahtijevali gostovanje u vijestima. Protesti u Beogradu protiv Vučićeve vlasti počeli su 8. decembra prošle godine, a potom su se proširili na mnoge gradove Srbije. Ljudmila Cvetković je priredila.
Kao što vidite, veoma sam uplašen.
Ovim rečima i u smeh predsjednik Srbije Aleksandar Vučić započeo obraćanje javnosti dok su demonstranti ispred njegove kancelarije na Andrićevom vencu zahtevali njegovu ostavku. I dok su demonstranti pravili živi zid ispred zgrade predsjedništva,
Vučiću, opove! Vučiću, opove!
Na Instagram profilu predsjednika Srbije objavljena je fotografija kako on igra šah sa ministrom policije Nebojšom Stefanovićem.
Čovjek koji deli Srbiju i danas to čini, umjesto da dođe ovdje da vam se obrati, on je gore u svom kabinetu i obraća se samo onima koji treba da šire njegove laži. Mi smo tu da ukinemo tu fabriku laži. Fabriku laži koju smo juče obišli, gdje je glavni centar u Takovskoj. Otišli smo tamo, pošto nas ignorišu godinama, da odemo bar do njih, da nam kažu zbog čega to ne rade, da nam daju šansu da mi kažemo nešto.
Rekao je Zoran Lutovac, lider Demokratske stranke. Demonstranti traže ostavku Vučića, poštene izbore i slobodu medija. Andreja Marušić i Gordana Košutić ovako za Radio Slobodna Evropa objašnjavaju svoj dolazak na Andrićev venac.
Očekujem da se konsoliduje masa, da se objavi neki dugoročni plan što se tiče ovih protesta, a ovdje sam danas da bi pokušali da zaustavimo tiraniju Aleksandra Vučića.
Zato što mislim da ova stvarno vlast mora da ode. Nivo korupcije, kriminala, bezvlašća, primitivizma je dosegao neverovatne razmere.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, čiju ostavku opozicije i građani zahtevaju, za to vrijeme poručuje.
Da nikada nećemo dozvoliti da manjina od 1000, 2, 5 ili 10 ili 100 hiljada bilo kada upravlja Srbijom zato što je nasilna.
Ponavlja da će razgovarati sa građanima, ali ne i sa liderima opozicije koji učestvuju u protestima.
Dakle, što se mene tiče, ja sam vam rekao bezbroj puta da ću sa svim građanima da razgovaram. Obišao sam 42 opštine u 9 okruga u prethodnih nekoliko nedelja. Uvijek sam spreman da primim predstavnike građana, a lično neću da razgovaram sa fašistom Obradovićem, iako ću morati ukoliko bude ponovo izabran u parlament, a Đilas i Jeremić tajkuni nisu ni članovi parlamenta. Ne vidim kako bih pronašao na bilo koji način zakonsku neobavezu, već odgovornost u tim slučajevima.
Na pitanje novinara da li to znači da će biti vanrednih parlamentarnih izbora, Vučić je rekao, ne mislim da smo danas dalje od vanrednih parlamentarnih izbora nego što smo bili juče. A na pitanje kako reaguje na to što se ambasade zapadnih zemalja nisu oglasile povodom sinoćnjeg upada demonstranata u RTS, predsjednik Srbije odgovara.
Ja uvijek očekujem podršku od svog naroda, a zapadne ambasade ne krade svoj posao.
Novinarima RTS je poručio da se osjećaju slobodno. Moćete da radite slobodno u svojoj zgradi, neće vam više upadati u RTS, rekao je. Delovi Vučićevog obraćanja bili su propraćeni aplauzom u sali gdje se održava konferencija za medije.
Nikada neće Srbija biti fašistička zemlja i nikada fašistički lider Boško Obradović i tajkunska banda koju predvode Đilas i Jeremić neće vladati ovom zemljom. Izvolite.
Ipak je na početku obraćanja rekao da je novinare pozvao povodom 15-godišnjice nasilja nad kosovskim Srbima, poručujući da će Srbija naći način da zaštiti svoj narod na Kosovu i ukoliko oni koji moraju da ga zaštite ne obavljaju taj posao. Ako NATO ne bude bio u stanju da to uradi, ima ko će biti u stanju, rekao je Vučić i ponovio da Srbija želi kompromisno rešenje za Kosovo, ali da su vlasti u Prištini usvojile platformu za pregovore koja je protiv dijaloga. Kraj Vučićevog obraćanja nije bio i kraj protesta. Uz opozicione lidere građanima su se obratili reditelj Siniša Kovačević i novinar Srđan Škoro.
Ovde su ljudi koji na silu ne pristaju.
Svanuo nam je lep dan, ali je Vučiću svanula crna nedelja. Ono danas više nije predsednik Srbije.
Demonstranti su od predsjedništva krenuli centralnim beogradskim ulicama ka policijskoj stanici u ulici 29. novembar, gde se nalaze uhapšeni koji su sinoć ušli u zgradu RTS-a. Ako je neko kriv, to sam ja, jer sam prvi ušao. Neka dođu po mene, neka dođu po sve vas, rekao je Boško Obradović, jedan od lidera Saveza za Srbiju. Drugi lider ovog opozicionog saveza, Dragan Đilas, napisao je na Twitteru: "Svi mi koji smo bili sinoć u RTS-u preuzimamo odgovornost što smo tražili da RTS počne istinito da informiše." Policija je saopštila da je privela 6 osoba zbog nasilnog upada u zgradu RTS-a i jednu osobu zbog napada na policiju na nedeljnim protestima. Zbog unošenja testera u zgradu, kako je saopštio MUP, privedene su 2 osobe, a jedna zbog razbijanja stakla na ulazu. Policija je navela da je privela 3 osobe zbog napada na policijske službenike u zgradi RTS-a. Također je navedeno da je jedna osoba privedena zbog napada na policiju na protestu u nedelju na uglu ulica Kralja Milana i Kneza Miloša. Tokom protesta je bilo incidenata između demonstranata i policije, poput bacanja suzavca na učesnike protesta koji su pokušavali da probiju kordon kako bi prošao kamion sa razglasom do zgrade predsjedništva. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Slijedi most Radija Slobodna Evropa, u kojem se razgovaralo o skrivenim ciljevima srpske i hrvatske politike prema Bosni i Hercegovini. Sugovornici su bili dvojica sveučilišnih profesora, Dejan Jović iz Zagreba i Žarko Korać iz Beograda. Bilo je riječi o tome da li Beograd i Zagreb svojim potezima potvrđuju stalna zaklinjanja da poštuju suverenitet i teritorijalni integritet BiH. U kojoj mjeri se Zagreb i Beograd miješaju u unutrašnja pitanja Bosne i Hercegovine, što znači izjava Ivice Dačića da je Republika Srpska od većeg nacionalnog interesa za Srbiju nego Kosovo, kako Hrvatska bezuspješno pokušava svoju politiku prema BiH nametnuti Evropskoj uniji, zašto Tuđman nikada nije vjerovao u opstanak Bosne i Hercegovine, kako je moguće da cvjeta ljubav između Milorada Dodiga i Dragana Čovića, dok se u isto vrijeme razmjenjuju teške optužbe između Beograda i Zagreba, kao i o tome da li je podjela Bosne i Hercegovine konstanta srpske i hrvatske politike još od sastanka Tuđmana i Miloševića u Karađorđevu. Most je priredio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li Srbija i Hrvatska imaju prikrivene teritorijalne pretenzije prema Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su Dejan Jović, profesor Fakulteta političkih znanosti iz Zagreba, i Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Gospodine Joviću, hrvatska vlast stalno ponavlja da poštuje Bosnu i Hercegovinu kao državu i da će joj pomoći na njenom putu u Evropsku uniju. Da li se ona i praktično odnosi prema Bosni i Hercegovini kao prema drugoj državi?
Ona se formalno odnosi kao prema Bosni i Hercegovini kao prema drugoj državi, međutim, u stvarnosti je tretira kao izuzetak u odnosu na druge države, I to iz više razloga. Jedno je zbog toga što u njenom ustavu, dakle u samom hrvatskom ustavu, stoji obaveza Hrvatske da posebno brine o Hrvatima izvan Republike Hrvatske, a vrlo velik broj tih Hrvata živi u Bosni i Hercegovini i državljani su Republike Hrvatske i u tom smislu oni naravno sudjeluju na izborima u Hrvatskoj i Hrvatska po ustavu smatra da je Bosna u tom smislu sasvim jedna drugčija država, jedna iznimka. U još jednom smislu Hrvatska ima specifičan odnos prema Bosni i Hercegovini, a to se odnosi na geopolitičke razloge. Hrvatska i Bosna i Hercegovina imaju oko 1000 km zajedničke granice, a osim toga Bosna i Hercegovina u jednom dijelu sjeća Hrvatsku na način da jedan dio Hrvatske, onaj oko Dubrovnika, jest eksklava u odnosu na centralni dio Hrvatske. Tako da doista državljani Hrvatske, recimo iz Dubrovnika, kad idu u Split, dakle iz svoje zemlje u svoju zemlju, moraju preći preko teritorija druge zemlje, a to je Bosna i Hercegovina. Naravno, posebno sada sa rehabilitacijom ili revizionizmom u odnosu na NDH, pojavljuju se dodatni strahovi u Bosni i Hercegovini i kod Bošnjaka i kod Srba o karakteru hrvatske politike povijesti koja ima rezonance i na sadašnjost. A onda naravno i na 90. godine u kojima je Hrvatska imala, ja bih rekao, prilično ambivalentnu ulogu u Bosni i Hercegovini.
Gospodine Korać, Aleksandar Vučić je bezbroj puta ponovio da poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Da li on to i potvrđuje svojom politikom?
Ono što je karakteristično za tu politiku, to je da se nikada ne reaguje negativno na Dodikove izjave da će to biti nezavisna država, da će se pripojiti Srbiji, da je u stvari Banja Luka zapadni srpski grad, da on može da vojsku dovede na granice entitetske i carine kad hoće i ovakve njegove izjave. One apsolutno nikada ne nailaze na neku kritiku političkog establishmenta u Srbiji i to bi se onda zbog toga moglo nazvati jednom jako dvojnom politikom. Vi se zaklinjete u integritet Bosne i Hercegovine, istovremeno nikada ni jednu reč ne kažete o čovjeku, dakle mislim na Milorada Dodika, koji sasvim otvoreno kaže da je ova današnja Bosna jedan provizori, da su Srbi nezadovoljni i da oni dugoročno misle ili srednjoročno, ne znam, on je nejasan tu malo, da će oni kad-tad postati deo Srbije.
Gospodine Korać, što se više bliži trenutak definitivnog gubitka Kosova, čini se da Vučić sve više jača veze sa liderom bosanskih Srba Miloradom Dodikom. Oni su u posljednje vreme nerazdvojni. Njemu je Dodik zaista postao važan oslonac.
Nisam sasvim u to siguran da Vučiću to ne smeta, to je najmanje što mogu reći. Ja mislim da Milorad Dodik zapravo sam dolazi, znam da ovo će čudno zvučati, na apsolutno svaki javni događaj u Srbiji. Dodik dosta lukavo šalje poruku svom biračkom telu, ili u Republici Srpskoj, da je on zapravo preferencijalni, kako bih rekao, političar u Srbiji. Ja u to uopšte nisam siguran, ali je sigurno to da njega možete vidjeti na svakoj sportskoj utakmici, na kulturnoj manifestaciji, čak i na koncertima. Evo, delio se odlikovanja nedavno za državno Srbije, Sretenje, ali naravno opet je on tu bio. Znači, šta god se dešava, on je tu. Time on šalje zapravo jednu poruku da je blizak. Šta zapravo Vučić o tome misli, ja to ne znam, svakako mu ne smeta. Politika Srbije prema Bosni i Hercegovini se ne vodi na neki otvoren način, nego se vodi zapravo nekako ispod nivoa državnih odnosa, a to je preko tabloida, medija, gde neprekidno se Dodik stavlja. On jeste, tu je on jedan od glavnih ličnosti, njegove izjave često vrlo agresivne, vrlo brutalne, ali ja bih bio malo oprezan i sa Dodikom. Zaista bih bio oprezan. Dodik vrlo dobro zna da bi bilo koji, kako on govori, ako mu promene ime Republike Srpske, on će odmah napisati referendum o nezavisnosti. Ja mislim da je Dodik ipak svjestan konsekvenciji nekog mogućeg referenduma o nezavisnosti. Ja mislim da koliko god njegove izjave bile teške, otužne, nekima zastrašujuće, iritirajuće, našto žrtvama ratova, ali trebalo bi malo kritičniji biti prema tome, jer on zapravo želi da ostane na vlasti. I te njegove izjave jesu ipak deo jedne političkog folklora, koliko god su neprijatne. Sumnjam da Dodik ne zna granice onoga što može da uradi, a vrlo, vrlo bih bio iznenađen da mu Beograd sugeriše da ulazi u neke avanture političke tipa referendum i tako dalje. Jer razlog je vrlo jednostavan. Onako bi to je najavio, centralni pritisak ne bi bio na njega, nego na Beograd. I od Beograda bi vrlo eksplicitno Evropa, a verovatno i čitav Zapad, napravio ogroman pritisak da taj referendum spreči. Mislim da je Vučića politika prema Dodiku, ajde da kažem, podrške, ali Dodik to prikazuje kao svog glavnog saveznika u svetu. Dakle, Beograd i Moskva to su, kako bih rekao, centri koji apsolutno podržavaju svaku Dodiku izjavu i njegovu politiku u celini.
Gospodine Joviću, mislite li da Dragan Čović, lider bosansko-hercegovačkog HDZ-a, ima prećutnu podršku Zagreba u njegovoj nameri da formira treći hrvatski entitet u Bosni i Hercegovini?
Ne znam točno što bi vam odgovorio da ili ne za to. On je sigurno popularna osoba i podržanje u HDZ-u Hrvatske i, ja bih rekao, posebno od strane predsjednice Republike. Vidjeli smo da je on nekoliko dana nakon što je izabran Željko Komšić u predsjedništvu Bosne i Hercegovine primljen na najvišoj razini, iako nije pobjedio na tim izborima, izgubio ih je, ali to je bio jasan signal Zagreba da stoji i dalje uz njega, posebno i HDZ i predsjednica Republike. Dakle, on je svakako u Hrvatskoj važna osoba. Međutim, oko pitanja trećeg entiteta, mislim da u hrvatskoj politici postoje određene dileme. Te dileme proizlaze, moramo se malo vratiti na pitanje zašto nema trećeg entiteta već sada. Naime, kao što znamo, ni Dayton, ni Washingtonski sporazum prije toga nisu predvidjeli poseban hrvatski entitet. Umjesto toga predvidjeli su Federaciju Bosne i Hercegovine kao zajedničku jedinicu Bošnjaka i Hrvata. Ja mislim da je važno razumjeti da je Franjo Tuđman bio onaj koji je bio protivnik trećeg entiteta. A razlog zbog kojeg je Franjo Tuđman bio protiv trećeg entiteta, jer da nije bio protiv, dobio bi ga, nikomu ne bi to zabranio, ne bi bilo nikakvog većeg otpora za to, je u tome što je on nije vjerovao u dugoročni opstanak multietničkih zemalja kao što je Bosna i Hercegovina. Hrvatska je nastala na ideji da multietničke države, na primjer Jugoslavija, nisu dugoročno održive i da su održive jedino uz pomoć izvana, dakle uz neku prisilu izvana. Temeljem toga Franjo Tuđman je očekivao da će se prije ili kasnije ta Bosna raspasti. Možda ne onako u onom ratu u kojem je postala nemoguće zbog američke intervencije, ali da ona dugoročno gledano kao multinacionalna zemlja nema nikakve realne izglede. I ako se već raspada, njegova logika je bila bolje je da se raspadne na dvije nego na tri, pola nama, pola Srbiji. To je bio razlog zašto on nije insistirao na trećem entitetu, jer bi treći entitet zapravo doveo u Hrvatsku 1/3 Bosne i Hercegovine, što zapravo on nije htio. On je preferirao, ako dođu do raspada Bosne, da to bude više od toga. E sad, u ovim okolnostima govoriti o raspadu Bosne, ja mislim s jedne strane je mnogo teže nego u 90-im. Odmakli smo se od Tuđmanovog vremena, zato što, mislim, Bosna i Hercegovina je jedina zemlja u Europi koja ima vanjske garancije za svoj opstanak. Raspad Bosne značio bi poraz Sjedinjenih Američkih Država. E sad, naravno, druga je stvar u tome, i to je također tačno, da bi Sjedinjene Američke Države preživjele taj poraz. Prema tome, kad bi se on i dogodio, to bi bio poraz, ali ipak, ja mislim, u Hrvatskoj mnogi u Srbiji kalkuliraju sa tim da taj poraz ne bi bio tako dramatičan da bi ga SAD nužno pošto po to ratnom opcijom ili nekom drugom pokušavale sprečiti. Tako da zapravo imamo sad situaciju nekog očekivanja i iščekivanja srpskih i hrvatskih separatista. Oni sada zapravo čitaju signale o takozvanoj propasti Zapada, o Trumpu koji ima neku drugu politiku, o jačanju Rusije, o jačanju Turske i očekuju novi slom međunarodnog poretka kako bi se Bosna ponovno podijelila.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara da li Srbija i Hrvatska imaju skrivene teritorijalne pretenzije prema Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu i Dejan Jović, profesor Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Korać, može li se reći da je podela Bosne i Hercegovine konstanta srpske i hrvatske politike, rekao bih, prikrivena konstanta još od onog famoznog sastanka Tuđmana i Miloševića u Karađorđevu?
Pa jest, to je potpuno jasno. Nikad se nije odustalo. Ja želim da podsjetim da je glavna teza srpskog nacionalizma sa Miloševićem na čelu bila da su avnojevske granice relativne. Utrošene su tone mastila i šamparske boje da nam se na hiljade načina ti takozvani stručnjaci međunarodno pravo, koje je pre svega bila Smilja Vramov, uključujući Kostu Čavoško i mnoge druge, oni su neprekidno tvrdili da su te takozvane avnojevske granice arbitrarne. To je bilo opravdanje za rat. Tu se naravno svašta Putin podrazumevalo, naravno odmah da kaže i podela Hrvatske do koje nije došlo i nestanak Bosne i Hercegovine. Stalno se govorilo te granice su relativne, te granice nisu prirodne, to nisu međunarodne granice, tako dalje. Naravno, sve su države priznate u tim granicama i bit će priznate u tim granicama. Uopšte ne vjerujem da će Srbija i Kosovo da razmene neke teritorije, to je obična floskula, ali opcija komadanja Bosne je ostala stalno kao otvorena iz jednog vrlo jednostavnog razloga. Rečeno je, ako Srbi i Hrvati ne mogu da žive zajedno u Jugoslaviji, kako mogu da žive u Bosni i Hercegovini? Ja sam to čuo mnogo puta. To je jedna teza koja je naravno katastrofalna, ali ona je bila vrlo popularna. To znači, srpski nacionalista kaže Slovencima i Hrvatima, vi nećete sama da živite, nemamo mi ništa protiv, ali ni naši sunarodnici, jeli, u tim drugim državama, pre svega u Hrvatskoj i Bosni, neće da žive s vama. I to je taj čuveni lanac separatizama koji naravno nema nikakvog kraja, a koji je apsolutno uvek krvav. Ovo je recept balkanski za katastrofu. Dakle, komadanje Bosne i Hercegovine je uvek u vazduhu. To je kao jedna, kako bi rekao, loptica i disfunkcionalnost Bosne i Hercegovine kao države, za koju su jako odgovorni i Srbi i Hrvati, delimično i Bošnjaci, ali puno manje, drži snažnom tu ideju da je to jedna u stvari nemoguća država, da je to rezidualna država Jugoslavije, da je to Jugoslavija u maloj i oni ne polaze od toga da je Bosna i Hercegovina zapravo jedna vrlo specifična sredina u svakom pogledu, možda nedovoljno integrisana istorijski, ali vrlo specifična i ovdje se samo mehanički kaže ako Srbi imaju državu, Hrvati imaju državu, šta rade Srbi i Hrvati u Bosni i Hercegovini. Tako da je to jedna tragedija Bosne i Hercegovine da snovi o njenoj podeli se ojačavaju zapravo njenom disfunkcionalnosti. Eto vidite, to ne ide, vreme je da se podeli.
Gospodine Joviću, evo da i vas upitam, može li se reći da je podela Bosne i Hercegovine konstanta srpske i hrvatske politike od sastanka Tuđmana i Miloševića u Karađorđevu?
Pa ne bi bio tako eksplicitan. Mislim, hrvatska i srpska politika imali su različite faze i različite aktere. U hrvatskoj politici imate snažne zagovornike multietičnosti u Hrvatskoj, koji su poraženi zbog rezultata ovoga rata iz 90. godina, gdje je Hrvatska sa 22% pripadnika manjina svedena na 7,5% pripadnika manjina i za neke i to čak previše, pa i dalje vode ratove protiv manjina. Tako da ja mislim da se tu radi o podjelama i u hrvatskom društvu.
Gospodine Korać, Srbija i Hrvatska su u stalnim sukobima, evo već godinama odnosi su jako loši, međutim ima jedno pitanje u kome se slažu, čini mi se, a to je destabilizacija Bosne i Hercegovine. Simbol te destabilizacije je savez Milorada Dodika i Dragana Čovića. Pa zar nije čudno da u Bosni i Hercegovini cveta ljubav između srpskih i hrvatskih lidera, dok se u isto vrijeme razmenjuju teške optužbe između Beograda i Zagreba?
Oni smatraju da time se ojačavaju i da time neprekidno prete zapravo Sarajevu, da shvati Sarajevo da mora u svakom pogledu da vodi računa o tome da bi oni mogli da određuju politiku. Iako naravno ne mogu određivati politiku, jer se tamo politika određuje konsenzualna, zato su potrebni Bošnjaci, dakle oni opet ne mogu bez Bošnjaka. Meni taj savez deluje neverovatno, a istovremeno Zagreb i Beograd trenutno imaju dosta hladne odnose. Oni su prolazili kroz različite faze i recimo ja znam sasvim pouzdano kao svedok da je Tuđman zapravo bio opsednut time da ga prizna Milošević. To je njemu bilo paradoksalno jedno od najvažnijih priznanja, u nekom smislu to je i tačno. Ali s druge strane, meni to liči na jednu ljudsku obsesiju. Razne su tu bile faze, ali jedna stvar je sigurna. U Bosni i Hercegovini vi nemate neku trajnu stabilnost. To je savez ad hoc napravljen da se pokaže Bošnjacima i Sarajevu da može biti sve blokirano. Hrvati bosanski koji su ogorčeni što je Ivo Komšić izabran, znači on je proglašen persona non grata u praktično svim sredinama u Hercegovini, većinski hrvatskim, što je samo po sebi nevjerojatno. Oni jednu otužnu sliku stavljaju ljudi kojima zapravo interes države u celini nije u prvom planu. S tim što je zbog Ustava Hrvatske, kolega Jović je to već jasno rekao, zbog Ustava Hrvatske i zbog sve manjeg broja Hrvata u Bosni, Zagreb direktnije se meša u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine, Beograd to radi praktično preko Dodika. Nećete vidjeti Vučića, ja bar ne znam njegov izjav, govorim o Vučiću, o ovome takozvanom evropskom Vučiću, ne znam, ja obično dobro pamtim jednu njegovu izjavu da će Republika Srpska biti samostalna država i se pripojiti Srbiji ili da je Banja Luka najzapadniji srpski grad. Ja ne znam da je to Vučić u ovom periodu, kažem, kada se sad kao promenio politički, da je tako nešto rekao. Tako da je u stvari Dodik paradoksalno onaj koji govori u ime originalnog srpskog nacionalnog programa. Dodik je u tom smislu pretpostavljam popularan, ali nije baš tako popularan u Srbiji, jer njegov stil i način ne liči na tipičnog Srba. Imamo mi takvi političari, ali oni su obično lokalni političari. Njegova izvesna bahatost, on se ne uzdržava u političkim izjavama, on je vrlo brutalan. To čak i u samoj Srbiji nije baš tipično političko.
Gospodine Joviću?
Vidite, ja bih htio možda u nastavku ovoga što je kolega Korać rekao, još možda otići korak dalje, to reći da mi se čini sasvim mogućim da u nekoj budućnosti, posebno ako perspektiva uključivanja Bosne i Srbije u Europsku uniju više nije realna ili nije toliko realna ili dogledna bar u nekoj perspektivi. Čini mi se naime da sasvim mogućim da Milorad Dodik postane teret za Srbiju, zato što u toj situaciji u kojoj više nema proširenja na Europsku uniju, Hrvatska više nije niti Hrvati, niti Hrvatska važna zemlja za Srbiju. Mnogo su važniji odnosi između Bošnjaka i Srba. I to iz čitavog niza razloga. Dakle, u slučaju da recimo nema proširenja Europske unije na Zapadni Balkan, tu će se stvoriti jedna mogućnost, dakle tih 6 ili 5, ovisi kako će biti razrešeno pitanje Kosova zemalja, formiraju daleko bliže odnose i pokušaju da sarađuju daleko bliže nego što su do sad radili. Mnogo su važnije iz srpske perspektive Bošnjaci, koji su sad većina u Bosni i Hercegovini i s kojima su u Srbiji imali u historijskom smislu slične tenzije kakve su imali u neposrednoj prošlosti s Albancima. Vi vidite sada da Vučić polako, mislim sad koliko je to ozbiljno ili ne, već i javno govori o tome da je potrebno napraviti neki sporazum između Albanaca i Srba. Čini mi se ako se razreši to pitanje Kosova, ja to ne očekujem, ali ako se razreši, prvo sljedeće će biti pitanje Bosne i Hercegovine, odnosa Srbije i Bosne i Hercegovine. Prema tome, savez Dodika sa Hrvatima je sada možda oportun zbog unutrašnjih odnosa u Bosni i Hercegovini, ali u toj konstelaciji snaga u kojima više Hrvatska nema takav utjecaj, jer ako nema proširenja, onda nema ni politike proširenja. Politika proširenja je danas glavni instrument hrvatskog utjecaja u Bosnu i Hercegovinu i pokušaja interveniranja politički u nju. Bez toga Bosna i Hercegovina je daleko više oslonjena na odnose Bošnjaka i Srba. Ja očekujem da u tom smislu Dodik postane problem za Vučića ili za bilo koga ko će naslijediti Vučića u samoj Srbiji, ako se to ikada dogodi iz današnje perspektive.
A dobro, mislite li da Dragan Čović ima podršku Zagreba da pravi savez sa Dodikom?
Ja mislim da Zagreb njemu pušta sve te stvari i čak i podržava, ali ne voli da se to javno vidi. Zagreb sigurno želi da se u Bosni i Hercegovini uspostavi neka ravnoteža snaga u odnosu na Bošnjake, jer im se čini da Bošnjaci danas čine sve moćniji faktori, oslonjeni su na podršku Zapada, na Sjedinjene Američke Države prije svega. Zagrebu odgovara taj odnos između Dodika i Čovića kao neka kontrateža da bi se uspostavili neki ravnotežni odnosi i ne odgovara im nikako bliski odnosi Srba i Bošnjaka. To bi Zagrebu bila katastrofa u svakom smislu, tako njima Dodik puno više odgovara historijski gledano u duže perspektivi nego Beogradu, meni se čini, ali Zagreb ne želi da ga se vidi u tome. Kao što ni u 90. godinama Zagreb nikad nije htio da ga se optužuje zbog raspada Bosne. Prepustio je da se optužuje Miloševića za raspad Bosne. A kad se Bosna jednog dana raspadne, što je Tuđman vjerovao da će dogoditi, onda i Zagreb mora u tome imati svoj dio po mogućnosti pola.
I na kraju, da se vratimo pitanju iz naslova ove emisije, gospodine Korać, imaju li Srbija i Hrvatska prikrivene teritorijalne pretenzije prema Bosni i Hercegovini?
Odgovor je da. Što se tiče Srbije, to nije trenutno na nivou oficijalne politike, ali ima vrlo mnogo uticajnih javnih ličnosti i naravno mediji neprekidno vrte tu tezu da je Bosna i Hercegovina u stvari jedna provizori koji će se kad tad raspasti i da će Republika Srpska prosto postati deo Srbije.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Joviću, imaju li Srbija i Hrvatska prikrivene teritorijalne pretenzije prema Bosni i Hercegovini?
Ja mislim da nemaju teritorijalne pretenzije, ali ne isključuju mogućnost da u budućnosti multietnička Bosna ne može funkcionirati i da će se možda u samoj Bosni stvoriti pretpostavke za rekonfiguraciju ili njen raspad, ali imaju vrlo jasne političke ambicije, ambicije interveniranja politički u Bosnu i Hercegovinu. Kao što vidimo s hrvatske strane je to kroz raspravu o ravnopravnosti naroda u izbornom zakonu, kroz srpske o statusu Republike Srpske koji je neupitan i nepromjenjiv. I također imaju, ja bih rekao posebno hrvatske strane, patronizirajuću ambiciju.
Evo, ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Joviću.
Hvala vama i mom sugovorniku.
Hvala gospodine Korać.
Hvala vama i također mom sagovorniku.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Dejan Jović, profesor Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Ivan Katavić.
Srdačan pozdrav poštovani slušatelji. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Glasom mladih. Imamo nove teme i zanimljive sadržaje, što vjerujem da je dovoljno razloga da ostanete s nama u idućih pola sata.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
U ovotjednoj emisiji bavimo se doniranjem organa. Sve više mladih u svijetu, ali i onih koji to nisu, daju suglasnost u donorskim karticama da u slučaju smrti žele donirati organe. U Bosni i Hercegovini, ali i u zemljama regije, još uvijek nije razvijena kolektivna svijest o doniranju organa. Ne možemo se baš ni pohvaliti medicinskim dostignućima u transplantaciji organa. Što o ovoj temi misle mladi u Banja Luci, raspitao se naš Gojko Veselinović.
Mladi Banja Lučani podržavaju ideju doniranja organa jer smatraju da je to humani gest koji spašava živote i mišljenja su da bi zakonski trebalo urediti ovu oblast kako bi se i ovdje uvela takva praksa. Banja Lučanka Maja kaže da bi bez razmišljanja stavila svoj potpis na donorsku karticu kada bi to bilo moguće.
Apsolutno bih je popisala odmah. Recimo čim bi se to uvelo ovdje u Republici Srpskoj ne bi se nimalo dvoumila jer je to šansa da nekom spase život, a naravno nakon smrti tebi tvoji organi ne trebaju. Ovdje jeste problem što zaista ne postoji način da se to pitanje za sada zakonski uredi, ali evo nadam se da će to biti tako u budućnosti. Čuo sam da postoje neke inicijative, pa evo vidjet ćemo.
Ideju da nakon smrti darivanjem svojih organa nekom je spasite život podržava i Dobrila Đukić.
Pa to je za mene ok, zašto da ne? Mislim, ako nekome može spasiti, može se spasiti život, zašto da ne? Mislim, sasvim se slažem sa tim, podržavam to.
Evo, biste li vi potpisali donos?
Vi, zašto da ne? Već ako gubim ja život, a sa nekim svojim organom mogu nečiji drugi život spasti, znači zašto da ne? U tom je onako, baš mi je dobra ideja. Svim realno gledajući, uzmemo sebe u obzir. Meni otkaže bubreg, a neko je umro i može mi njegov bubreg spasti život. Smatram da je to u redu.
Student Andrej Davidov također podržava ideju donorstva, ali ima sumnje u zdravstveni sistem koji bi to trebao kontrolisati.
Ako razmišljamo o tome, onako je dobrotvorno u svrhi da nekome ti možeš, iako te više nema, da nekome zapravo poboljša život, zašto da ne, potpisao bih sigurno. Sama ta ideja je dobra, ali opet, ako ovdje ne znam kakve veze ima kvalitet života kod nas i kako uopšte zapravo možeš znati da li tvoj organ nekome može pomoći ili kako se uopšte to, kako da dođeš do saznanja da tvoj baš organ može nekome da pomogne, jer ti kako znaš da li je tvoj organ u redu u tom smislu. Mislim, vjerojatno postoji neka vrsta provjere, negdje vani ovdje to toga nema.
Njegov brat Boris mišljenja je da svijest ljudi u ovoj zemlji još uvijek ne percipira donorstvo kao pozitivnu stvar i smatra da to treba mijenjati.
Znači, ako gledamo, to je moralno ispravno. Što se mene tiče, ja mislim da to bilo sasvim u redu, znači ako se nekom nešto desi da se donira neki od organa. Međutim, mislim da smo mi daleko još uvijek od toga, da su naši ljudi sa razmišljanjem puno zaostali u odnosu na ostatak svijeta, tako da možda u nekoj budućnosti, ali sada trenutno ne vidim neku perspektivu toga.
Evo, bi li ti potpisao donorsku karticu da doniraš organ?
Pa bi. Ako bi to pomoglo da se nečiji život, što kaže, spasi, a zašto da ne?
Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Aktualni zakon koji regulira područje doniranja organa i transplantacije u Crnoj Gori propisuje da su u slučaju moždane smrti svi građani donori po automatizmu, izuzev ako se osoba izričito izjasni tokom života da ne želi biti donator. Isti zakon propisuje i da za doniranje organa takve osobe pristanak mora dati njihova obitelj. To je jedan od razloga koji liječnici navode kao uzrok izuzetno malog broja kadaveričnih donora organa, dok su u dosadašnjim transplantacijama, najčešće bubrega, donori u najvećem broju bili bliski živi srodnici. Iz Budve se javila Jasna Vukićević.
Ljekari kažu da pacijent u stanju moždane smrti može da preživi najviše 2 dana, a da teorijski može da spasi 16 osoba kojima bi donirao organe, od srca, bubrega, jetre do pluća, kostiju i rožnjače. Na pitanje što mladi misle o doniranju organa, karakteristične odgovore u našoj anketi daju Ljubo i Vasilije.
Ako je motivisan nekim humanim povodima i motivima, naravno da podržava. Spašavanjem ljudskog života i zdravlja, naravno, da podržava.
Ja sam za, zašto, na primjer, da to trune u zemlji kad čovjek poslije njegove smrti, zašto to da trune u zemlji ako može nekome drugome da spasi život?
Zašto je onda malo takvih slučajeva?
A mislim da smo mi taj prostor Balkana, znači da smo onako tradicionalni ljudi, ne razmišljamo baš mnogo u tom nekom smjeru i onda
ali
mali odziv ljudi.
Recimo, Hrvatska je također prostor Balkana, Hrvati su šampioni kad je riječ o doniranju organa.
Pa vjerovatno, oni su već dosta, mislim, iskreno mentalno napredni od nas, na neki način malo modernije, da kažem, razmišljaju. Ja iskreno, lično si jutra, zašto ne bih donirao organe poslije smrti svoje, mislim, naravno da to sutra moja familija uradi. Nemam ništa protiv toga, mislim da to treba uraditi, da je humano.
Transplantacija bubrega je počela u Crnoj Gori 2012. i do prošle godine statistika pokazuje da od preko 30 transplantacija samo je jedna bila kadaverična, sve ostale od živih srodnika. Dijana i Nemanja, kao i ostali anketirani, konstatuju da se u javnom prostoru ne govori dovoljno o doniranju organa i značaju transplantacija.
To je kod nas onako baš tema koja se stavlja po strani.
Pa u zadnje vrijeme nešto počelo, ali ranije mislim da uopšte to nije se pričalo o tome dovoljno.
Pa ono, čuje se po društvenim mrežama, sad obično kad nekome treba to se čuje, ali o samoj toj tim akcijama tome se ne čuje.
Ne znam, ne prinosi se nekako javnosti ta priča, više je to nekako za inostranstvo vezano nego za ove naše zemlje u okruženju, konkretno za Crnu Goru i tako.
Da li kao mlada osoba ikada razmišljate o tako nečemu, o toj temi generalno?
Pa fino mi je pročitati onako ako izađe na nekom portalu priču kako je neko donirao neki organ, tako da mislim zašto da ne.
Imate li vi neki lični stav o tome? Jeste li za, protiv,
suprotiv? Pa jesam za, zato što nekome može da spasi život i ima i tradicionalnih i ovako, znači zavisi od ljudi, ali ono, dosta ljudi ono podržava to.
Zašto je onda malo takvih slučajeva?
Ne znam, možda je stvar sistema, ko će ga znati.
Možda treba malo da se krenuti više u te akcije, ono, ali obično eto, tako se pojavi kada nekome treba neki organ ili tako nešto, priča se o tome i eto, ali onaj, mnogo ljudi to ne zna mnogo o tome.
Prema svjetskoj statistici, sistem transplantacije u jednom društvu smatra se održivim ako se dostigne nivo od najmanje 20% potencijalnih donora među stanovništvom. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Mukićević.
Za kraj ove rubrike idemo u Srbiju. Većina mladih u toj zemlji podržava doniranje organa i dobro je informirana o toj strani medicine. Neki od njih sa kojima smo razgovarali u Beogradu kažu da su o tome uglavnom obavešteni preko medija i dijelom u školi ili na fakultetu. S njima razgovarao Zoran Glavonjić.
Studentkinja Sunčica Tomić, kada je u pitanju doniranje organa, nema dilemu.
Pa mislim da je to veoma dobra i humana stvar sada. Naravno, ko je u mogućnosti i ko želi se. Opet, s druge strane, je problematična. Mislim, niko ne bi trebao da bude nateran na tako nešto, ali opet, ko želi, mislim da bi trebalo da bude nagrađen na neki način.
Da li bi vi eventualno nekada potpisali tu karticu?
Da, mislim da to sasvim u redu nakon smrti, da to bude čak i obavezno. Mislim da bi bilo veoma korisno.
Student Sergej Šljuka ima određene rezerve.
Pa zavisi, ako je potrebno ljudima, onda je humano ovako da svako daje organi, ono, da se isključavaju organi, sada bogataši su bogati, srce im je slabo, pa onda mijenjaju srce zarad ovih siromašnih koji nemaju novca.
Srednjoškolci Mateja Vasović i Vukan Vujović kažu da su dobro informisani o toj strani medicine.
Videli smo više puta. Ne. Dobro, mislim, doniranje organa je okej.
Okay. Jeste nekad pročitali da je neko to učinio i šta mislite o tom?
Jesmo.
Pa vrlo humano sa njihove
humano,
strane.
Da, kao kad doniraju jedan bubreg.
Jel bi se vi nekad odlučili za tako nešto? Stoji donorska kartica?
Da, to sam isto video da ljudi rade, to je baš super.
Pa ja kad bi umro jednog dana, ja bi donirao svoje organe. Mislim, ne verujem da će mi biti neophodno bilo šta.
Srednjoškolke Marija Arsenović i Teodora Bogdanović veruju da će takvih gestova biti sve više.
To je jedna dobra stvar, to je lepo što ljudi rade. Jer
mogu da pomogu nekom mladom životu kojima je potreban organ. Naprimjer, može da se donira srce. Ukoliko je nekom detetu to preko potrebno, naravno da će neko kome je život pri kraju, a srce mu faktički ne treba, jer mu ostali organi otkazuju, naravno da će taj neko u učiniti dobro delo.
Da li bi nekada pristali da potpišete donorsku karticu?
Bih. Pa da pomognem ljudima kojima je preko potrebno.
To je bitno, treba pomoći nekim drugim ljudima kojima je to više potrebno. Bitnije je pomoći malom detetu kojima je nekako život zavisi od toga, tako da to je lepo. Čula sam da jedna majka donirala svom sinu srce, bilo mu je potrebno i jednostavno donirala ženom. Pomislila sam kako je to jednostavno lepo, kako je pomogla svom detetu, iako neće biti s njim, ali jednostavno bit će bukvalno onako nekako u smislu s njim.
To je prava majčinska ljubav.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Subotom u 15 sati, nedeljom u 18.30.
Prelazimo na druge teme. Koliko su mladi ljudi senzibilizirani za potrebe osoba sa invaliditetom? S obzirom na još uvijek prisutne predrasude u BH društvu, odgovor na ovo pitanje sam se nameće, a grupa Cazinski srednjoškolaca spoznala ga je tokom razgovora sa osobama sa invaliditetom. Uobičajeno viđanje osoba sa invaliditetom kroz njihove nedostatke zamijenilo je neprocjenjivo iskustvo. Priča Azre Bajrić.
Projekat Živa biblioteka samo je jedan od brojnih koji u Cazinu realizira Centar za razvoj inkluzivne prakse, želeći između ostalog rušiti barijere i predrasude prema osobama sa invaliditetom. U fokusu su ovog puta mladi ljudi koji se žele senzibilizirati za potrebe osoba sa invaliditetom, kaže Elvira Ogrešević, rukovoditeljica centra.
Osobe sa invaliditetom pričaju svoje životno iskustvo, a naši srednjoškolci i uposlenici centra slušaju i razgovaraju sa osobama. Ono što je jako važno, zašto smo organizirali ovu aktivnost, da bismo, s obzirom da centar i radi na suzbijanju, osvještavanju, razbijanju predrasuda prema osobama sa invaliditetom, osvijestiti našu društvenu zajednicu i ne samo to, nego i smanjiti uticaj negativnih stereotipa i predrasuda koji su jedni od glavnih utjecaja diskriminacije u društvu.
Projekat su zapravo inicirali mladi, no i sami su na kraju ostali zatečeni sa znanjem koliko može biti pogrešna percepcija osoba sa invaliditetom. Ermin Beganović, koordinator projekta.
Jednostavno radimo na osvještavanju svih ljudi, da razmišljamo o potrebama svih građana.
Dojmovi cazinskih srednjoškolaca nakon razgovora sa osobama sa invaliditetom, Šefikom Čizmićem i Nedžadom Velađićem, pozitivni su i inspirativni. Neprocjenjivo iskustvo, kažu Irhan Beganović i Ajla Hušić.
Ova radionica je djelovala tako na mene da mi je dala neku dodatnu motivaciju za dalje. Pokušat ću pronaći u svemu neku pouku i gledat ću na njih mnogo ljepše. Motivisao je nas sviju.
Obzirom da smo mi trenutno u tim godinama kad nam je potrebno i kad trebamo da radimo na samopouzdanju i trebamo da pronalazimo motivaciju svemu mogućem, tako da nam je ovo stvarno dobro došlo u životu, da jednostavno trebamo da se prema ljudima, bilo oni sa posebnim potrebama ili ne, da se odnosimo ravnopravno.
Osobe sa invaliditetom nipošto ne trebaju sažaljenje. Oslonac i podrška su dobro došli, razumijevanje ponajviše. Šefik Čizmić, uspješan sportista, na najbolji je način svojim primjerom pokazao učenicima kako se treba nositi sa svim životnim situacijama.
Djeca su specifična, s njima treba raditi, znači treba im ukazivati na to da postoje osobe sa posebnim potrebama, da oni žive tu, oni su tu oko nas, znači mi živimo tu, mi nismo došli iz Sarajeva, iz Belgije, mi smo tu. Znači oni moraju to da shvate, da znaju, da ponekad samo ponude pomoć. Sažaljevanje naravno ne dolazi u obzir i to smo također s njima razgovarali.
Nedžad Velađić, fizioterapeut, prenio je dijelić svojih razmišljanja.
Jako je bitno da djeca dobiju informacije o osobama s invaliditetom, da osoba s invaliditetom u suštini se razlikuje samo po svom invaliditetu, ni po čemu drugom.
U našem su društvu, nažalost, predrasude prema osobama sa invaliditetom još uvijek velike. Ovakvim projektima donekle se razbijaju i doprinose senzibiliziranju javnosti. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
U narednim minutama govorimo o druženju i suživotu mladih različitih nacionalnosti u istočnoj Bosni. Oko 50 mladih iz mjesnih zajednica Glogova i Bjelovac u Bratuncu okupio je projekat pod nazivom Tinejdžeri za održivi mir, kojeg provodi udruženje Super U. Iz Bratunca sve financira američko veleposlanstvo u Bosni i Hercegovini, zabilježio Sadik Salimović.
Mladi iz Glogove i Bjelovca nisu imali kontakte poslije rata, ali su se na redovnim radionicama upoznali, povezali i povećali toleranciju i međusobno razumijevanje. Danira i Maja nisu se ranije poznavale, ali su kroz druženja na radionicama postale najbolje drugarice.
Maju sam isto upoznala ovdje, pošto idemo u različite škole, ne možemo da se družimo, ali se ovdje često družimo i često pričamo. Mislila sam da se neću ni s kim uklopiti jer svi su bili na početku kao ufurani. Kako smo išli vremenom na časove, svi su postali mnogo bolji. Sa svima se družim i posle ovoga, kad nismo na časovima, sa nekim sam čak i više u komunikaciji, više se družimo. Ovaj projekt kad je isto sve predrasude uklonio što se tiče drugih vjera, mislila sam kako se zove da nemam uopšte sličnosti, ali sad vidim da smo mnogo slični po svemu i mnogo se sad više družim sa, imam više drugarica Srpkinja nego muslimanki.
Una Todorović, menadžer projekta.
Saznaju mnogo jedni od drugima i približavaju se jedni drugima, prevazilazeći na taj način predrasude i povećavajući toleranciju prema ne samo prema jedni drugima, nego i prema ostalim vršnjacima koji su druge etničke grupe.
Na ovim radionicama mladi su imali priliku da nauče i engleski jezik, kaže Una.
Te aktivnosti su kurs engleskog jezika kroz koji gledamo da ih osnažimo za dalju karijeru i obrazovanje. Zatim treninzine nasilne komunikacije gdje se oni zapravo najviše bave sobom i svojim vršnjacima, znači da kažem problemima svoje generacije, kako ih rješavati nenasilnim putem i naravno tu se najbolje upoznaju međusobno.
Amina iz Glogove i Luka iz Bjelovca kažu da im je ovaj projekt od velike koristi.
Drugim vjerama sam naučila da smo mi svi isti ljudi, samo što mi poštujemo Allaha i Boga i tako to. Nisam nikoga znala, samo ovdje stoji da se Glogovi pa sam onda upoznala mnogo drugova i drugarica. Vidimo se ponekad na stanicama, onda dopisujemo se preko društvenih mreža.
Nismo se nikad prije znali, upoznali smo se ovdje, ostaće drugarstvo tako, valjda za uvijek. Dobro ćemo koristiti, dosta. Dosta će koristiti.
Jesi znao ove drugarice prije?
Da, nisam upoznao. Znao sam neke nisam. Pa smo se upoznali sad.
Hoće li ostati u drugarstvu?
Hoće.
Nakon završetka projekta, svi učesnici zajednički će posjetiti Glogovu u kojoj žive Bošnjaci i Bjelovac gdje su Srbi, kaže Una Todorović.
Na tim druženjima oni će se puno igrati, uživati i još više upoznavati jedni drugi sa svojim mesnim zajednicama i životom koji oni vode van ovog projekta, van škole i svega. Tako da nadam se da će to biti jako uspješno i da će se to kroz ovaj projekat i nakon projekta održati i nadalje. Znači ta njihova druženja da će se nastaviti jer to će nam pokazati u stvari koliko je naš projekat uspješan.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Obrazovni sistem u Bosni i Hercegovini je preglomazan i podijeljen po etničkim linijama. Povrh toga, mladi koji se školuju u Bosni i Hercegovini tvrde i da obrazovanje sve više postaje nedostupno, odnosno postaje luksus samo za one koji ga sebi mogu priuštiti. Tema Mirsada Behrama.
Na sveučilištu u Mostaru, na primjer, cijene školarina po semestru kreću se između 700 pa sve do 2500 konvertibilnih maraka u zavisnosti od studija. Poređenja radi, prosječna plata u Bosni i Hercegovini pred kraj prošle godine iznosila je nešto preko 900 maraka. Upravo zato studentica prve godine diplomskog studija na Pravnom fakultetu sveučilišta u Mostaru, Ana Tadić, smatra da je glavni problem bosansko-hercegovačkog obrazovnog sistema cijena školarina.
Smatram da je to prerasta nekako, fakultet prerasta u nešto što si mogu priuštiti samo dobrostojeći ljudi. Cijene su previsoke.
U vrhu liste zamjerki koje mladi imaju u odnosu na BH obrazovni sistem je i njegova neusklađenost sa tržištem rada. Ključna stvar, po mišljenju studenata s kojima smo razgovarali, jeste nedostatak praktične nastave. Studentica Ana Tadić naglašava.
Što se mene tiče, ja kao student prava mogu reći da nisam imala dovoljno prakse, da nam to nije omogućeno i da izlazimo nespremni s fakulteta i da tek nakon fakulteta mi zapravo nešto učimo.
Adin Orahovac, student Mašinskog fakulteta Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru, stanje sa praktičnom nastavom u Bosni i Hercegovini poredi sa onim u nekim razvijenim zemljama.
Malo više prakse, s obzirom ako posmatramo taj neki norveški sistem, kod njih se više gleda praksa nego suha teorija, što je kod nas tako.
Ivana Šunjić, studentica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, predlaže vlastima i neke administrativne mjere radi usklađivanja obrazovanja sa tržištem rada.
Dakle, da se ograniče neka zanimanja, da ne bude prevelik broj određenih, a drugih smanjeno, dakle, da ne bude višak na tržištu rada.
Temom kvaliteta obrazovanja, pored ostalog, bavi se Vijeće mladih grada Mostara, inače jedinog u Bosni i Hercegovini sa dvije javne visokoškolske institucije, u kojem je također grad osnivač 24 osnovne i 19 srednjih škola, dok Hercegovačko-neretvanski kanton izdvaja čak oko 40% godišnjeg budžeta za obrazovanje. Što se tiče usklađivanja obrazovanja i tržišta rada, predsjednik Vijeća mladih grada Mostara Mirza Lalić predlaže.
To je, na primjer, otvaranje određenih centara za inovaciju, pokretanje start-up biznisa, odnosno od nadležnih institucija poticanje mladih koji će, dakle, otvarati određene start-up biznise, preduzeća. Što je najvažnije, dakle, to je njihov neki prvi korak u kojem im vlast jednostavno treba ponuditi sva moguća sredstva na raspolaganje.
Ipak, upućeni u obrazovni sistem u BiH ukazuju na to da je kvalitet obrazovanja povezan sa činjenicom da je taj sistem decentraliziran. Podsjećanja radi, u BiH entitetu Republika Srpska ključnu ulogu ima entitetski nivo, dok je u Federaciji BiH obrazovanje nadležnost uglavnom na kantonima. Savjetnica federalne ministrice obrazovanja Sanela Kuko objašnjava.
Kao što znamo, jeli, u Bosni i Hercegovini imamo okvirni zakon o visokom obrazovanju i naravno u skladu sa okvirnim zakonom o visokom obrazovanju na nivou kantona se donose zakoni opet o visokom obrazovanju i to je ono što je ta nadležnost obrazovanja na nivou kantona. I u svakom slučaju to je razlog zašto često imamo tu šarolikost i tu neujednačenost i u kvaliteti i u mogućnostima, jel nije svaki kanton u istoj mogućnosti i da podigne taj nivo kvalitete, odnosno da ulaže, jeli, u visoko obrazovanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U vremenu kada video igrice, mobilni telefoni i društvene mreže vladaju slobodnim vremenom djece i mladih, u Sarajevu postoji škola crtanja u kojoj najmlađi ljubitelji likovne umjetnosti imaju priliku ispoljiti kreativni duh. U atmosferi toplih međuljudskih odnosa i sloboda da pokažu ideje, najmlađi puštaju maštu na volju i stvaraju umjetnost. Detaljnije Aida Đugum.
Mjesto gdje se ispoljava dječja kreativnost. To je Art Corner, atelje koji postoji 8 godina. Na tom mjestu mali umjetnici se dva puta sedmično sastaju i obrađuju sve moguće teme. Anatomiju, akt, mrtvu prirodu, pejzaž, sve ono što ih zanima. Svako od njih ima svoju omiljenu tehniku slikanja. Desetogodišnji sin Kurt već 4 godine dolazi u školu crtanja.
Najviše volim da crtam karikature i brodove. Ovdje sam sve naučio u crtanju. Kad sam bio manji sam dobro crtao, ali ne baš ovako. Ja u školi, na primjer, najbolje crtam u mom razredu. I kad nekom treba pomoć, na primjer, učiteljici, ja joj crtam neke stvari.
Uma Kalmar, 13-godišnjakinja iz Sarajeva, rado dolazi u školu crtanja.
Opuštena atmosfera, zabavno je, vrijeme brzo prođe. Nekako uvijek sam se pronašla u tom crtanju, uvijek sam uživala. Više nije to kao obaveza, nego nešto što ja želim da radim. Crtamo razne teme, nije uvijek da nešto imamo konkretno. Naprimjer, evo ja sad radim akvarel. To mi je jedan tada najdraži tema. Ti radila sam najviše uradila.
Uma Jasmin ima 11 godina. A prije Art Cornera pohađala je druge škole crtanja koje, kako kaže, nisu bile tako dobre.
Najviše volim crtati sa pastelama, isto crtam sa temperama i tako. Evo i najviše volim crtati ruže, to mi je najdraža tema.
Od samog nastanka ove škole slikanja, braća blizanci Šparavalo, Luan i Ivor su tu. Rasli su zajedno sa ateljeom i pokazali da posjeduju nevjerovatnu maštu koju spretno prenose na platno. Ivor objašnjava kako su krenuli u Art Corner.
Ja i brat smo inače prije crtali jako puno i to mi se jako sviđa, pa su nas upisali
To nam je bio ko poklon za 7. rođendan i dobar je poklon, eto ide. Još uvijek fino je. Sviđa mi se zato što nije mi kao neka obaveza, nego u školi se umorim, radim svašta nešto i onda mi je fino, ono, dođem, radim. Jako je puno ljudi, interesuju ljude, jako puno crtam, ali ne znam, što ih više crtam, to više, ono, prije to bilo da liče na sebi, onda je to prešlo u karikaturi i sada su neke skroz druge stvari. Ovo je jako dobar način izražavanja, pogotovo zato što naučiš nešto da radiš i onaj, to možeš uvijek raditi, evo u školu, ne znam, crtam, sve mi je iscrtano, korice, bilježnica i to. Jako je dobro za opuštanje, nije, recimo, više se odmorim od ovog nego kad dođem kući, ne znam, odgledam sat televizije jer ne znam šta ću od sebe.
Inspiracija za Ivorovog brata blizanca, Luana, nije toliko bitna.
Ja sam tehnički ovdje jedini veteran osim Ivora. Ovdje sam 8 godina, oni svi imaju neku inspiraciju, mene ništa ne inspiriše. Meni je dosadno i ja crtam. Dakle, meni inspiriše to što nemam ništa bolje za rad. Zato jer ako mi je dosadno i nemam, na primjer, ljudi s kim pričati, ako imam ljudi s kim pričati, dođe mi nešto drugo da radim i samo crtam.
Atelje vodi akademski slikar Mirza Ibrahim Pašić, koji iz ovih malih umjetnika izvlači ono najbolje.
Ovo su stvari koje promenjuju djecu u svakom smislu. Od socijalizacije, od druženja, od razvijanja takmičarskog duha, to je možda nešto posebno interesantno. Ovo nije škola sa onim standardima, jel, da 45 minuta šuti i radi i tako dalje. Oni ovdje kreću se, razgovaraju, pjevaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Gradska biblioteka Zenica 10 godina realizira projekat Ljeto u biblioteci, koji se tradicionalno održava u periodu od 1. srpnja do 31. kolovoza. Tokom ovog perioda održavaju se radionice poput kreativne, novinarske, likovne, muzičke, plesne, čitaonice i igraonice za najmlađe polaznike. Osim radionica, zastupljeni su i tečajevi stranih jezika. U prosjeku projekat obuhvati oko 500 polaznika svih radionica. Važnu ulogu u tom projektu čine i volonteri, kojima su ovih dana uručene zahvalnice. Priču iz Zenice donosi Ajla Heralić.
Fatma Avad ima 20 godina i studentica je Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Za projekat Ljeto u biblioteci ističe kako je jedinstven i inspirativan u kojem svi učesnici profitiraju, tačnije jedna osoba dobija znanje i životne savjete, a druga novo iskustvo i novu dimenziju te percepciju svog znanja. Volontiranje smatra društveno korisnim radom.
Volontiranjem se bavim već 4 godine i planiram nastaviti. Moji osnovni motivi i ciljevi su bili pomaganje i korist drugima, međutim, kako sam dublje zaranjala u te vode, uvidjela sam da su plodovi mog rada mnogostruki. Davala sam instrukcije iz matematike, fizike i engleskog jezika, te uz igru i zabavu podučavala djecu osnovama engleskog i arapskog jezika.
Irma Marković, studentica je Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, a svoje slobodno vrijeme provodi u biblioteci. Na projektu Ljeto u biblioteci volontira već 7 godina, a nedavno je postala i stalni volonter biblioteke gdje volontira tokom cijele godine. Radionice najčešće vodi u dječjem odjeljenju biblioteke.
Za vrijeme ljeta u biblioteci radila sam kreativne radionice, matematiku, fiziku i hemiju. Znala sam imati po 30 ili 40 djece koji su željni da ljeto provedu nešto novo da nauči, a ne da budu na cesti, da budu po kafama i tako. Što se tiče volontiranja, volontiranje mene naučilo da kako rad sa djecom, tako i odnos prema njima, kako svakom djetetu, da svako dijete je posebna individua, te da se svakom djetetu mora posebno posvetiti.
Iz Gradske biblioteke Zenica napominju kako je saradnja biblioteke i volontera od velikog značaja iz razloga što jednim dijelom oživljava i kulturnu scenu grada. Svakog 15. januara, kada je ujedno i rođendan Gradske biblioteke Zenica, volonterima se uruče zahvalnice i prigodni pokloni. Iz Zenice za Radio Slobodna Evropa, Ajla Heralić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Bila je to još jedna emisija Glasom mladih. Hvala na pozornosti. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Ivan Katanić.